halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo afhemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa talaado 7-20 bisha juun sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka ee v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah in ka badan 2 milyan oo ruux oo xujaaj muslimiin ah oo maanta taagan banka carafo. haddaba waa maxay ahmiyadda maalintan?
Waa maalin aad u qiimo badan. Waa maalinta sanadkoo dhan ugu fadli badan, sida leylatulqadarkaba uu yahay hameennadu inta jirtoo dhan ugu fadli badan. Marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahmiyad u leh, fadli badanna leh, qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto.
sidoo kale waxaad maqli doontaan jabuuti oo lagu xusayo maalinta xorriyadda, magaalada toronto oo xalay yeelatay meyer cusub, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. in ka badan 2 milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaada ah taagan ama taagnaan doona buurta carafaad si ay u gutaan rukniga ugu weyn arkaanta xajka. warbaahinta sacuudiga ayaa sheegtay in xajka sanadkan ay ka qaybgeli doonaan ku dhowaad 2 milyan iyo bar, taas oo noqon doonta tirada ugu badnayd oo muslimiin ah oo abid soo xajisa ama aada xajka. maalinta carafa oo ah maalinta 9aad ee bisha dulxaj ayaa ah maalinta ugu muhiimsan xajka. buurta carafaad ayaa ah halkii uu nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee uu ka jeediyey khudbaddiisii ugu dambeysay ee uu kula hadlay ummadda. warkaanu faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa isniintii markii ugu horreysay shacabka ruushka kala hadlay khasaarihii ka dhashay isku dhacyo dhammaadkii toddobaadkii hore gudaha ruushka ku dhex maray ciidamada cirka ruushka iyo xoogaga calooshood u shaqaystayaasha wagner. putin oo telefishinka kala hadlay shacabka ruushka 2 maalin kadib markii uu ruushka ka baxay hogaamiyaha kooxda calooshood u shaqaystayaasha wagner, ninka lagu magacaabo yevgeni brigoshin, ayaa xaqiijiyey in iska hor imaadyadii dhacay ay ku dhinteen duuliyayaal ka tirsan ciidamada cirka. ma sheegin inta ay la eg tahay dadka dhintay tiradooda, hase yeeshee wakaaladda wararka reuters ayaa ku warantay inay heshay warar sheegaya in xoogaga wagner ay soo rideen diyaarado dagaal oo uu ruushku leeyahay, kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 13 askari. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, in ka badan 2 milyan oo xujaaj muslimiin ah ayaa maanta oo talaada ah taagan banka carafa ee xaramka barakeysan ee magaalada maka si ay u gutaan rugniga ugu weyn arkaanta xajka. haddaba waa maxay muhiimadda maalintan? maxaase looga baahan yahay muslimiinta aanan tegin xajka? arrimahaasi oo dhan waxaa sharaxaya sheekh abuukar sheekh xuseyn, maamulaha masaajidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto oo isla toronto ugu waramay wariyaheenna xuseen nuur xaj.
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad tiro badan iskale, nicmooyinka tirada badan noo galay. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. yowmu carafa runtii waa maalin aad u qiimo badan. waa maalinta sanadkoo dhan ugu fadli badan, sida leylatulqadarkaba uu yahay hameennadu inta jirtoo dhan ugu fadli badan. marka maalintaas runtii waa maalin aad iyo aad ahamiyad u leh, fadli badanna leh, qofka muslimkaana loo baahan yahay inuu ka faa'iidaysto. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa noo sheegay fadliga ay leedahay xadiiska abi qataada radi allahu anhu qaala, wuxuu yidhi su'ila rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay baa la weydiiyey, can soomi yowma carafa, maalinta carafa soomkeedii. qaala, wuxuu yidhi yukafiru sana almaadiya waalbaaqiya, yukafiru wuxuu qofka loo dhaafaya sanad al maadiya sanadkii la soo dhaafay walbaaqiyada soo socota yani marka runtii fursadaas weyn waay waa maalin hal maalin 24 saacadood oo laba sano u dhigmo waay marka runtii qofka muslimka waxa looga baahay maalintaas iyo mucarafa inuu ka faa'iideysto sidoo kale waa inuu badiya yani dhikriga ilaahi badiya quraan akhriska badiya sadaqada badiya maxaa yeelay maadaama ay tahay maalinta sanadko dhan maalinta ugu fadli badan fursadaas ilaahi subxaana wa ta'aala u nasiyay inaan ka faa'iideysano yani marka nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska wuxuu ku yiri afdalu maa qultu ana wa nabiyuna min ba'di waxa ugu fadli badan oo aan dhahno aniga iyo nabiyadii iga dambeeyay waxay tahay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir yani dikrigaas badi yani marka waxaa la kaloo la badinayaa attaxmiid alxamdu lilah watakbiir allahu akbar arrimahaasoo dhan baa marka runtii la rabaa in lagu celceliyo yani maaragta oo aad iyo aad yani qofka muslimka ugu dadaalo in maalintaas la weyneeyo waa muhim jiddan yani maaragta
waa tahay sheekh abuukar dadka aanan u suuragelin in ay gutaan waajibaadka xajka maxay tahay waxyaabaha kale ee ay samayn karaan
haddii aadan fursad u helin inaad xajidid ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nasiiyey runtii waxyaala badan oo aan samayn karo yani maarag jaanis badan baan leenahay yani waxaa ka mid a 10 beri oo runtii ay nasoo dhaafay oo ilaahay u nasiiyey subxaana wa tacaala oo ah 10 beri oo ilaahay camal la sameeyo ugu jecel yahay yani maarag 10 beri waa soomi kartaa qur-aan baa akhrisan kartaa sadaqaa bixin kartaa yani maaragta acmaal khayr oo dhan baad ku dadaali kartaa yani maaragta marka haddaanan xajid runtii fursadaasaan leenahay yani maaragta
waa tahay maalintii ciidda bal ka waran muhiimaddeeda iyo waxa la gudboon dadka muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida
insha allahu tacaala sida la og yahay ciiddu waa maalinta arbacada nagu soo socota ilaahayna gaarsiiye maalin waa maalin farax runtii oo dadku ay farxaan loo baahan yahay caruurta in laga farxiyo aad iyo aada looga farxiyo dadkuna ay farxaan yacni ciidaha islaamku wuxuu ku dhisan yahay ciiddii fitriga waa ogaadeen cibaado weyn baa lasoo gutay oo ahayd yacni maalintii bishii soonka lasoo soomay ciiddan adxaadaana waxa waaye xajkii baa lasoo gutay yani maaragta maasha allah dadkan xajka aadinna 10 beri bay soo soomeen soo cibaadaysteen marka waxaa ka dambeysa ciidul adxa sidoo kale waxaa muhima in wax la qalo maalintaas oo qofkii awoodi kara maalintaas yani maarag iyadoo maalintaas la weyneynayo lagu dayanayo nabiyullaahi ibraahim sunnadiisii calayhi salaatu wasalaam marka dadka runtii waxaan ku dhiiligelinaynaa maalintaas ciidda in laysoo hambalyeeyo in la farxo laakiin waxaan ka digaynaa ilaahay in la caasiyo subxaana wa tacaala
sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masaajidka khaalid bin weliid ee magaalada toronto waxa uu waramay wariyaha v o e da xuseen nuur xaji haatanna jabuuti shacabka iyo dowladda dalka jabuuti ayaa xalay u dabaaldegay xuska sanad guurada 43-aad ee kasoo wareegatay markii ay jabuuti xorriyadda ka qaadatay gumaystihii faransiiska warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda ramadaan muuse
magaalada jabuuti iyo degmooyinka gobollada dalka gudihiisa waxaa xalay aad uga socday xaflado iyo isu soo baxyo lagu soo dhoweynayo sanadguuraha 46-aad ee kasoo wareegay wakhtigii dalka jabuuti u qaatay gobonimada 7-20kii juun 1977-kii dadweynaha jabuuti ayaa si farxad leh usoo dhoweynaya xuska calanka iyagoo si gaara u aqoonsan kaalintii soomaaliya ay ka soo qaadatay halgankii xornimo dirirka dadka reer jabuuti iyo sida dadweynaha jabuuti iyo madaxweyne ismaaciil cumar geele ay halgan ugu galeen dib u yegleelidda haybaddii iyo haykalkii dowladnimada soomaaliya
reedin cawaale liibaan si fiican baan u aragnaa maxaan ku dhaa calanka waanu xusaynaa allah noo barakay weliba wuxuu ku dhacay wakhti fiican oo weli aan caalamka ka dhicin waa wakhti ciida waa maalmo barakaysan oo xuskooga gaara la maxaan kudhaa calankeena wuxuu noo leeyahay mahmiyad weyn waa inaan weynayno maxaan kudhahdaa weli moosin cajiib noogu dhaco yoomla carafa la taagan yahay aad iyo aad buu noogu qaali yahay, aad iyo aad bay noogu soo gacan qabteen. Maanta inagana abaalkeenii madaxweyneena jamhuuriyadda Ismaaciil Cumar Gira Allah daayo, aad iyo aad ayuu isna abaalkii u guday.
Waxaad u jeedaa shacbiga reer Jabuuti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyaguna dadaal xoog leh u galeen dowladda Soomaaliya sidii aan haybadeedii iyo loo soo celin lahaa nidaamkii dowliga.
Soomaalidu markii aan xurmiyad doonaysay noogu gacan qabteen, ayaguna abaalkeenii si lamida ula gudnay, khaasatan madaxweynuhu garab istaagay. Wadamada caalamka weliba si fiican iyo si fiican buu madaxweyne looga sii dhow yahay. Weliba waxaan u bixina magac hiil walaala oo caalamka aan ka dhicin oo loo garab istaagin.
Cabdilaadan Axmed, wallahi xuska calanka aad iyo aad ma soo dhawaynayaa, shucuurta aad ku baxsan tahay. Caawa waa caawadii aan saarnay calankeena, aad iyo aad ma soo dhawaynaya, waan ku faraxsanahay.
Magacayga waa Khadiija Bursalocita. Maasha Allah, mubaarak Allah, caawa farxad weyn weeyaan. Waa caawadii Ilaahay horta soo gaarsiiyey maanta. Farxadaha naga qayb geliyeyna waa mahadal la leeyahay, annagoo dhukeeno baraadha oo bashbasha horumar socdo quruxdeeda. Waxaan ku faana waan haysanaa, waxaan sheegnana waan haysanaa. Waa 6-4 sannadood waxaa noo soo biirana de indhaha de wax arkaya maqraatiya ya baba marka la sameeyey dalkeena quruxdiisa iyo dooggiisa. Ilaahay baan ku xamdaan ku shukriyeynaa, mahadana Rabbi baa leh.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Ramadaan Muusena aad ayuu u mahadsan yahay, waxaana warbixintaasi ku saabsanayd xuska sanad guurada 64-aad ee gobolnimadii Djibouti. Haatanna aan dib ugu laabanno dalka Canada. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa lagu soo gabagabeeyey goor dhaweey doorashada duqa magaalada oo ay ku tartameen ilaa iyo 102 murashax. Doorashadan ayaa timid kadib markii uu iscasilay duqii hore ee magaalada. Toronto waa magaalada ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada marka loo barbardhigo magaalooyinka kale, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Xuseen Nuur Xaaj.
Dhawaaqaasi waxa uu ka imaanayay hoolka loogu dabaaldegayay guusha Olivia Joe oo 66 jir ah oo ku guuleysatay doorashada duqa magaalada Toronto oo goor dhow la soo gabagabeeyey. Waxay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey oo soo galooti ah oo aanan ku dhalan Kanada oo noqota duqa magaalada Toronto. Sidoo kale waxay noqonaysaa haweeneydii saddexaad oo taariikhda Toronto noqota duq magaalo. Waxaa ka horreeyey June Rowlands iyo Barbara Hall. Olivia Joe ayaa heshay cod kor u dhaafaya 296,000, halka Anna Bailow oo ku soo xigtay ay heshay 235,000 cod gaaraya. Waxyaabaha horyaala duqa cusub ee Toronto waxaa ka mid ah wax ka qabashada kirada guryaha oo qaali ah, dilalka dhalinyarada, badqabka dadweynaha gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhacdhaca gaadiidka dadweynaha iyo goobaha laga raaco. Khudbad ay ka jeedisay Olivia Joe dabaaldegga guusheeda waxay ku xustay sida ay uga go'an tahay wax ka qabashada dhibaatooyinkaasi. Olivia Joe waxay tiri, waxa maanta aan ku guuleysanay waa bilowga fursad aan ku gaarayno helista magaalo dadka ay awoodaan inay ku noolaadaan nabdoon, dadkana u diirnaxaysa. Si wada jir ah waxaan u dhisi karnaa, ayay tiri, magaalo wanaagsan. Sidoo kale Olivia Joe oo Soomaalida la kulantay sabtidii aynu soo dhaafnay ayaa u ballan qaaday wada shaqeyn dhow iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka ay ka cabanayaan. Olivia Joe waxay tiri, qoysasku waxay ku qasbanaadeen inay shaqeeyaan 2 shaqo, waqti uma hayaan caruurtooda, iyaguna waqti iskuma hayaan. Taasi ma ahan, ayay tiri, hab wanaagsan oo lagu noolaado. Tan ugu adag ee dhibka ah waa guriyeynta, ayay tiri. Guryaha ayaa ah furaha lagu xallin karo arrimo badan. Waxay u baahan tahay dowladdu, ayay tiri, inay dhisto guryo. Haddii guryuhu ay qaali noqdaan, waa in la dhisaa guryo. Ma ahan taasi mid adag oo aanan la fahmi karin, ayay tiri. Sidaa darteed, waxay tiri, wax badan ayaan wada qaban karnaa. So there's so much we can do together. Olivia Joe ayaa leh khibrad siyaasadeed iyadoo horey u soo noqotay xildhibaan iyo mid ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Toronto, balse dad badan ayaa aaminsan in wax ka qabashada dhibaatooyinka horyaalla qaarkood ay u baahan yihiin wada shaqeyn ay la yeelato madaxa gobolka. Laakiin madaxa gobolka Ontario Doug Ford oo u ololeynaya murashax kale ayaa guusha Olivia Joe kadib wuxuu qoraal ku sheegay inuu la shaqeyn doono, isagoo islamarkaana u hambalyeeyey. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa sheegtay in 7 waddan oo ku yaala gobolka bariga afrika ay ka jirto xaalad cunto yari ah oo aanan hore loo arag. waxa ay soo warisay in ku dhawaad 60 million oo qof aysan helin cunto ku filan. warbixintan waxaa geneva ka soo dirtay lisa shalayn, waxaa soo koobaysa wariyaha v o eeda falastiin axmed iimaan.
sarkaal sare oo gurmadka degdega u qaabilsan w f p oo lagu magacaabo domeni cavaretti ayaa sheegay in dhibaatada gaajadu ay keentay heerka nafaqo darro oo aada u sarreeya. waxa uu sheegay in inka badan 5 million oo caruura oo da'doodu ay 5 sano ka yartahay nafaqo darro ba-an ku haysa geeska afrika. waxaa ka mid a ayuu yidhi 1,700,000 oo caruura oo ay hayso nafaqo xumo ba-an, kuwaasoo halis ugu jira inay dhintaan haddii aanay helin daryeel iyo nafaqo qaas ah, iyagoo kasoo xiganaya xafiis goboleedka w f b ee magaalada nairobi ee kenya. fareti waxa uu sheegay in tirooyinka naxdinta le aysan ahayn mid mar uun soo booday, balse ay tahay mid muddo soo jiitamaysay.
saddexdii sanoo ee soo dhaafay, bariga afrika waxaa soo maray xanuunada covid-19, ebola, iyo cuduro kale oo u dhexeeya daacuun ilaa jadeeco ilaa xumada dangi. sidoo kale ayax ayaa ku habsaday gobolka, kaasi oo baabi'iyey dalaggii iyo dakhligii bulshada. sidoo kale waxaa gobolka ka jiray isku horimaadyo iyo ammaan darro ballaaran oo malaayiin qof ku qasabtay inay guryahooda ka barakacaan, waxaana qaxootigan cusub ay ka kala yimaadeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Soomaaliya.
roobabkii da'ay gobolka ayaa gacan ka geystay abaartii ugu dheereed ee taariikhda soo martay dunida, balse hay-adda qaramada midoobay ayaa ka digaysa in hal roob uusan ku filnayn soo afjarista dhibaatada. ururka caafimaadka adduunka wuxuu sheegay in dadka geeska afrika ku nool ay wajahayaan xaalado caafimaad oo degdega oo badan. lisbeth albrech oo ah maareeyaha xaaladda degdega ee w h o ee gobolka, iyadoo ka hadlaysa magaalada nairobi, waxay sheegtay in dhibaatooyin caafimaad oo badan ay ka dhasheen 5 sano oo abaar ah oo daba dheeraaday, waxayna ka digaysaa xaaladaha caafimaad inay kasii darayaan meelaha qaar ee ay saameeyeen roobabka lixaad kale iyo fatahaadaha daran. daadadka dhowaan geeska afrika ku dhuftay qaar badan oo ka mida waxay keeneen inay cudurro ka dilaacaan sida daacuunka iyo jadeecada. waxaan aragnay sanadkii hore iyo sanadkan tiro aad u badan oo duumo ah. saameynta daadadku ma ahan kuwa sahlan, waxaanu aragnaa cuduradan oo sii xumaanaya. albrech waxa ay sheegtay in w h o ay wajahayso caqabado cusub, iyada oo roobab badan oo la filayo in ay ka da-aan geeska bari, halka xaalad abaareed oo kalena ay kasii jirto weli galbeedka gobolka. waxay sheegtay in labada cimilo ee aadka u darani ay yarayn doonaan helitaanka.
warbixintaasina waxaa geneva ka soo dirtay lisa shalayn, waxaana soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan. weli wararka qaxootiga ayaa ku jirnay. hay-adda un h c r ee qaxootiga ayaa dhowaan sheegtay in dowladda kenya ay ka laabatay go-aankii ay ku xiri lahayd xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. haddaba muhiimad intee la eg ayay qaxootiga u leedahay go-aanka kenya? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha v o a da ee nairobi khadar maxamuud xareed u weydiiyey saciid abuukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga soomaalida.
go-aankan wuxuu ka dhigan yahay in la aqoonsaday xaqa ay leeyihiin qaxootiga soomaaliyeed meel kastaba ha joogaano, ama xerooyinka labada xerooyin sida dhadhaab iyo kakuma iyo kuwa magaalooyinka jooga nairobi iyo mombasa, kuwaasoo runtii qaarkood halkaani ay joogaan runtii muddo kusii dhadhow 33 sano, taasoo lamid ah caruurtii halkan ku dhalatay in ay ku guursadeen oo iyaga caruur dhalay. weliba dhici karto in caruurtaasi caruur kale kusii dhaleen, halkan wax ku barteen, qaarkood jaamacada kasoo baxeen, maantana ay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo runtii wadan kale u baahan laguna qaato runtii mushaar aad u fiican laakiin se qaxootnimada ay u diideyso inay helaan xaqii mushaarkii markaas ay istaahileen
maxay kula tahay maxaa bedelay go'aanka Kenya ay ku damacsanayd inay ku xirto xariyaha qaxootiyada dalkeeda
Kenya waxay kamid tahay wadamada saxiixay waxa loo yiraahdo refugee convention kaliya saxiixay ma aha waxay gilisay dastuurkeeda oo dastuurkeeda ayaa hadda dhigaya sanadii 2010 marka kadibna anaga laftirkeena waxaanu sameeyney olole ama lobby wax la yiraahdo fursadna waxaan u helnay munaasabada kala duwan inaan la kulno mudaniyasha baarlamaanka laga soo doorto baarlamaanka kala duwana oo dhan halkaan waxaan ku xusi karaa muhiimi wa yusuf xasan farax maalin kulli mowda tirin karo runtii rag iyo haween leh qabiil kasta la Soomaali kale maaha by the way hay adab badan waa la shaqeeyeen waxaan xusi karaa kitab shaashariya RCK maxal dhaha UNCR iyo heeda kale marka waa hool runtii muddo dheer soo socotay oo la wadi wiilina aan wadno oo hadda laftirkeeda sidii la rabay lama helo howlahan maaha howlo ku eg waqti ama event maaha waa waqtiga intuu soconayo waa unwaad wadeysa waxa sharci kastoo la sameeyna runtii haduu san lahayn xeer siyaasadeed policy waxa jira xeer habdhaqan lagu dhaqan geliyo haduu san lahayn maher galayo marka waxa ugu weyn oo aan sugnaa waxa waa markii dhaqan gelinta ay bilaabato sanad dambe oo dhalinyaradii iyo haweenkii iyo odayaashii oo laga leexiyo wixii markaasii xayiraayay markaas ayaan garanaynaa runtii inaan u gudubnay weji cusub qaxootiga Kenya.
Waa Kenya tilaabadan deegaamaynta qaxootiga wadankeeda ma dhaqan gelin doontaa ayay kula tahay mise waa afka baarkiisa?
Walaahi waa su'aashan laba weji leh. Weji siyaasadeed iyo weji shacbi. Wajiga shacabiga waa isku dadweynaas Kenya waa dadweyne dadka ajnabiga sideedaba soo dhaweeyay gaar ahaan qaxootiga lana dhaqmo lana shaqeysto marka tan waxay keenaysaa qofka qaxootiga hal dokumenti inuu qaato meel kasta tagi kara waliba tan waxa ku sii jirta xataa within East Africa qofka inuu dhoofi karo oo ku shaqeysan karo marka tan dowladda laakiin haddii dowladda ayay u taala waxaa loogu baahan yahay wax la yiraahdo xayawaan kale maxay ku dhaqan galaan wax afqalaad loogu yiraahdo political goodwill marka haddii taas jirto way fulisaa
dhinaca saameynta ka waran maxaa saameyn ah ama maxaa faa'iido ugu jirta qaxootiga
faa'iido weyn ugu jirto qaxootiga wuxuu gaaraya meelo badan oo ka xayirneed wuxuu helayaa mushahar la mid ah muwaadinka oo markii hore uusan helin hay'adihii shaqaaleen jiray oo runtii ka xumaa ayagoo ka xun siin jiray lacagta aadka u yar ayaa waxay bilaabanaysaa mushaar fiican inay seen kaliya maahe xuquuq kale uu yeelanayaa ugunadii leh caafimaadkii leh ya wuxuu helayaa fursad ah inuu qaato baasaboor oo uu ku dhoofo oo markaas ku soo guto waajibkii diineed ama ganacsi uu u tago wadamada shisheeye sida wadamada Asia wadamada Yurub xataa tagi karo ka imaan karo
kaasina waxa uu ahaa Saciid Abukar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida oo u waramayay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed haddana sidaad maqleysaan waa dhinacii kaalimaha heesaha waa hagaag dhegeystayaal, heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna isaaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.